Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Jak som sem išla, ako som odovzdala tie značky policajtom, som si hovorila, že ideme nahrávať o tom emočnom jedení. A presne som si vravela, že teraz niečo
teraz
teplé, sladké a také, vieš, také z lásky. A keď mi vlastne táto naša dievčina, milá, recepčná, doniesla kapučínko, tak presne má to ten efekt.
Je ti lepšie.
Áno, bude mi ešte lepšie, keď si z toho odpijem. Čiže áno, je to úplne téma, ktorá sa nás týka.
Sedí ti do kontextu.
Sedí mi to pán do kontextu dnešného dňa. Hej.
Hej. Takže naša dnešná hostka vie o jedle a o pocitoch z nich viac ako veľa z nás. Barbara Sviežená, vítaj. Vítaj u nás.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Ty si veľmi dlho pôsobila ako genetička vedkyňa a tieto skúsenosti využívaš aj vo svojej terajšej praxi, koučovacej, alebo povedz ty, že ako by sme to mohli nazvať to, čo teraz robíš?
Mala som 20 rokov, keď som si vravela, že ja chcem spoznávať Boha cez vedu, lebo som tak tomu verila, že nájdem odpovede v tých molekulách a to som ešte nevedela, že v podstate celá línia po otcovej strane sú vlastne biochemici a chemici a to som v sebe tak objavila. A naozaj ma genetika samotná veľmi bavila. Robila som teda základnú vedu aj neskôr aplikovanú DNA analýzu pre kriminalistický ústav, takže naozaj tá cestička bola taká kľukatá k tomu, čo robím dnes. Ten zlom nastal v podstate v momente, keď som si uvedomila, že môjim poslaním bude prinášať svoj príbeh a cez môj príbeh a moje skúsenosti osobné vlastne pomáhať ľuďom, ktorí ešte teraz trpia. A to je tá otázka, že čím vlastne trpia. A pretože ja sama som mala 20 rokov poruchy príjmu potravy v tom spektre kompulzívneho prejedania alebo bulimie. A táto moja životná skúsenosť, ktorá naozaj ma veľkým spôsobom ovplyvnila, a nielen samotná choroba, ale vlastne aj uzdravovanie z ochorenia, sa mi tak prepojila s tým, že som sa pustila do hľadania riešení, ako vlastne sa dá z toho dostať. Ja som sa hanbila za to, čo mi bolo, aký som mala problém, takže som sama hľadala tú cestu a prostredníctvom toho objavovania tých rôznych možností, a ako s týmto problémom pracovať, som sa zároveň stále viac utvrdzovala v tom, že cesta existuje, existuje uzdravenie a že práve toto chcem prinášať. Hovoríme, že ženám, ale nie je to iba problém žien a dievčat, je to určite problém miliónov ľudí na celom svete, aj keď som ešte nepovedala, čo o akom probléme hovorím, lebo s poruchami príjmu potravy sa nie každý identifikuje, ale s prejedaním a to, ako sa to tak jemnejšie povie, emočné jedenie alebo psychogénne jedenie, to je už niečo, čo je nám ako bližšie, čomu rozumieme viac. Takže ja tomu niekedy hovorím, že sprevádzam cestou uzdravovania a využívam pritom, áno, určite aj svoje vedomosti z genetiky, z epigenetiky a tie využívam hlavne vďaka tomu, alebo teda v tej oblasti, ktorá sa týka samotnej tej výživy a zostavovania výživy, lebo aj to je oblasť, ktorá sa dosť podpisuje na tom, ako pristupujeme k sebe a či sa u nás vyvinie nejaká forma poruch príjmu potravy. A využívam tam aj koučovacie zručnosti a využívam tam rôzne prístupy, ktoré umožňujú spracovať emócie, ako emočný focusing, niektoré prístupy z kognitívno-behaviorálnej terapie. Takže taký komplex.
Ako vlastne urobiť tú zmenu správania?
Áno, a to si dobre povedala, že alebo teraz si mi nahrala trošičku, že mnohí z nás sa snažia zmeniť správanie, ale zmeniť správanie nie je jednoduché. Keď najmä v prípade, že to naše správanie nie je úplne v poriadku, respektíve nám neslúži alebo nám škodí, to nie je jednoduché prestať sa prejedať. A mnoho...
Nie je to o pevnej vôli.
Nie. A ten poradenský prístup alebo možno mentorský prístup a možno, že aj koučovací prístup, ktorý je zameraný na zmenu správania, nemá v tomto smere efekt. Mm-hmm. My sa potrebujeme dostať hlbšie. My sa potrebujeme dostať k príčinám, prečo sa nám to deje a pracovať na tých príčinách. A keď tie odstránime, tak samotné to emočné jedenie odpadne. Nepotrebujeme ho, lebo emočné jedenie alebo prejedanie je coping mechanizmus. Je to adaptačný mechanizmus, alebo teda je to kompenzačné správanie.
Je to výsledok už niečoho.
Čo sa ako sa vyrovnať s niečím úplne iným. Hej, hej.
A kedy si si ty uvedomila, že to, čo sa ti deje, a si hovorila, že dialo sa to dlhé roky, že je to problém, že je to nejaké ochorenie?
Keď to poviem expresívne, tak no ono, keď sa 5-krát denne ocitneš s hlavou v záchode, v záchodovej mise, tak vieš, že to nie je v poriadku. Ale samozrejme, ono je to až desivé, koľko žien vlastne trpí v dospelosti poruchami príjmu potravy, ktoré sú nepriznané. Ja sa hneď vrátim samozrejme k tej otázke, len chcem povedať, že problém prejedania a kompulzívneho jedenia a možno následne aj zvracania sa týka skutočne miliónov ľudí, ale je to najviac utajovaná diagnóza. Takže nemáme presné štatistiky, ale aj pre mňa je veľmi zaujímavé, že vždy v nejakej skupine žien, s ktorou sa stretávam alebo s ktorou komunikujem, tak sa vždy vyskytujú aj bulimičky, ktoré vedú plnohodnotný život, majú rodinu, majú deti. A toto je vlastne ich spôsob, akým kompenzujú nejaké vnútorné tlaky. Takže nie je to niečo ojedinelé alebo výnimočné, ale samozrejme závisí od tej frekvencie. A je rozdiel, keď sa nám to udeje raz za týždeň a je rozdiel, keď sa nám to udeje 3-krát denne. Mm-hmm. Takže ja som mala vlastne formu vysokú frekvenciu teda a naozaj tá bulimia purgatívna, to je bulimia teda prejedanie so zvracaním, u mňa nás prevádzala dlhé roky a spočiatku to vyzeralo nenápadne, som mala 15 rokov, keď sa to udialo prvý raz, keď som si to našla ako nástroj. A pre mňa spočiatku to bol nástroj na odmietnutie jedla, ktoré mi ponúkali doma a bol to taký spôsob revolty. A ja som bola tanečnica a vôbec tam za tým nebola nejaká túžba mať inú postavu. Ja som nebola ani robustná, ja som mala proste úplne normálnu postavu, to boli nejaké 90. roky, hej, takže vtedy tam ešte nebol ten obrovský trend toxickej štíhlosti a kultu tela, tak to sme vtedy tak nevnímali. Takže u mňa to bolo vyslovene spočiatku ako prejav odporu, vzdoru alebo revolty voči ponúkanému jedlu.
Nemalo to vôbec žiaden súvis s tým jedlom, hej, samotným, že by si sa bála toho jedla?
Vtedy nie.
Alebo priberania.
Ale bol to spôsob, akým sa vyhraniť vlastne voči nejakej filozofii, ktorá u nás doma prevládala, alebo voči kultu jedla a podobne. Čo boli vlastne dôsledky toho totalitárneho režimu a komunizmu, hej, že to jedlo častokrát nahrádzalo prejavy lásky, dotyky a tak ďalej. Veď ja som 76. ročník a sa hovorí, že naozaj vtedy tie deti boli vychovávané tým studeným odchovom, čo samozrejme nemá vôbec pôsobiť ako nejaká výčitka voči našim rodičom, absolútne. Skôr sme možno úplne nedostávali to, po čom sme túžili v oblasti prejavov lásky. Hej, takže ja si to s týmto spájam a keď si naozaj si pamätám aj ten prvý akt, keď sa mi to udialo a potom to už tak nejako ma sprevádzalo, že som to začala využívať na to, aby som teda pred rodičmi, dajme tomu, hrala, že všetko v poriadku, ale som sa toho jedla zbavovala v priebehu 3 mesiacov a som schudla na 44 kg. A túto váhu som si držala roky nasledujúce a na to sa potom nabalilo to, čo sa vlastne deje pri poruchách príjmu potravy, že je to určite úzko prepojené aj so strachom z priberania, aj celkovo s veľkou kontrolou toho, čo do seba vkladáme. Tam sa tie stupne ochorenia dosť prelínajú. Ortorexia, anorexia, proste teda odmietanie jedla, bulimia, purgatívna bulimia, emočné jedenie, psychogéne, to sa aj ťažko veľmi odlišuje, že ktorá fáza práve nastupuje a veľmi často sa aj deje, že dievčatá, ktoré začínajú anorexiou, vlastne končia nakoniec bulimiou. No, takže otázka bola, ale kedy som si to uvedomila, najprv mi to vyhovovalo, že mám takýto nástroj a tým pádom nie som kontrolovateľná, ale ja si viem kontrolovať, čo do svojho tela dávam. A ja som tedy bola na gymnáziu a viem, že už v tom poslednom ročníku som naozaj už nemala silu. Že už mi to, tá podvyživenosť vlastne zasahovala do schopnosti sústrediť sa do učenia, do celkového života, pretože to už bola fáza, kedy vlastne som sa buď prejedla, alebo som nejedla. Mm. Že ako keby som nemala tú zdravú mieru a išlo to skutočne do extrému.
A tvoji rodičia o tom vedeli vtedy?
Myslím si, že jeden z dôvodov, prečo sa mi to dialo tým spôsobom, akým sa mi to dialo, bolo, že som vyrastala v rodine alkoholika, čo ako dosť ovplyvňuje celkovú atmosféru v domácnosti, aj to, čo sa rieši a to, čo je primárne. A moji rodičia vtedy riešili hlavne môjho brata, lebo malé deti a tak ďalej. Hej. To znamená, to je taká súhra okolností, ale vo všeobecnosti sa hovorí, že musia tam byť minimálne dva faktory, keď sa spustí toto ochorenie. A to je predispozícia genetická a emocionálna trauma alebo emocionálny šok, ktorý to vlastne spustí. No, takže moji rodičia, keď budem hovoriť o mame, to zistili tak, že im to bolo povedané, keď som mala 18 rokov a ja som sa aj vypýtala na psychiatriu na 3 mesiace, kde teda sa nič nezmenilo, tak by som povedala. A ja som si ma išla na vysokú školu, ja som odišla z domu, že som do Bratislavy a teda vyštudovala som vysokú školu, celý čas som mala bulimiu na dennej báze. Išla som robiť doktorantúru, PhD, celý čas som mala bulimiu, otehotnila som so synom, mala som bulimiu, narodil sa mi syn, mala som bulimiu, proste hej, to, celé to obdobie vlastne ma tá choroba sprevádzala a tie fázy sú také, že najprv som si to neuvedomovala, že to je problém, som bola presvedčená o tom, že keď to nebudem chcieť, tak to zastavím. A potom už som vnímala, že je to problém, ale nechcela som to zastaviť, pretože proste to bol môj spôsob regulácie príjmu potravy. A následne som to už chcela zastaviť, ale nevedela som ako. Už som bola plne ovládaná tým ochorením. A v podstate až v momente, keď som mala 36 rokov, teda 20 rokov ma to sprevádzalo, som bola definitívne rozhodnutá. Teraz som sa dostala do toho bodu, keď som si povedala, že som ochotná urobiť čokoľvek preto, aby som to urobila. To už mal môj syn 6 rokov. A bol určite jedným z motivátorov silných, lebo som sa cítila psychicky veľmi, veľmi zle. Aj fyzicky, ale psychicky hlavne. Takže ono to má taký vývoj, ale aby sme sa nebavili len o tejto extrémnej forme. Ja vždy hovorím aj ženám, ktoré, nielen ženám, aj mužom, ktorí sa potýkajú s emočným jedením a hneď si povieme, ako to spolu súvisí, že to sa nedá zastaviť, ak tam nedáme naozaj ten fokus, že emočné jedenie, psychogénne jedenie alebo aj akékoľvek poruchy príjmu potravy, ak sú neliečené, tak progredujú. Proste je tam vždy ten progres a vždy sa to len zhoršuje. Aj keď máme pocit, že OK, teraz som fajn, ale keď príde nejaká udalosť alebo obdobie, ktoré presiahne tú moju mieru únosnosti, tak ja k tomu pristupujem ako k prvému regulačnému mechanizmu, pretože jedlo funguje ako droga. A keď je toto moja primárna droga, ktorú som možno spoznala už v detstve, hej, lebo napríklad som zistila, že sladkosti mi umožňujú prežívať nejaký pocit slasti, alebo mi môžu niečo nahradiť, tak to tam ostáva vypálené v tom mozgu. Hej, takže sa k tomu môžem opäť a opäť uchyľovať. A preto má zmysel, kedykoľvek si uvedomím, že asi je to problém, to začať riešiť aj odborne.
Ono je to ale... Vzhľadom na to, že ty si tým prechádzala také obdobie dlhé, tak máš tú skúsenosť aj z toho mladého veku, dievčat, ale aj z toho dospelého. A tam ty vnímaš nejaký rozdiel, čo sa týka spúšťačov, čo sa týka toho, že prečo si volíme... treba z toto emočné prejedanie ako takú pomôcku alebo proste barličku v tom, aby sme si poradili so životom.
Ja by som možno, aby sa aj poslucháči vedeli viac tou témou stotožniť, lebo verím tomu, že mnohí, keď počujú poruchy príjmu potravy, tak si tam navnímajú anorexiu, alebo teda to, čo som povedala teraz, a to nie je môj problém. Ja by som chcela len vysvetliť, že porucha príjmu potravy je akákoľvek odchýlka od normy. A teraz prichádza tá otázka, že čo je vlastne v stravovaní norma. Mm-hmm. Tak ja to veľmi jednoducho zhrniem v takých troch základných bodoch. A v stravovaní je norma, keď jem len vtedy, keď mám hlad. Mm-hmm. To znamená, že keď nemám hlad, nemám prečo dávať do svojho tela akúkoľvek potravu.
Ani keď to máš pravidelne nastavené, že ráno, na obed, večer?
V podstate nie. Ono dá sa povedať, že ono, keď prechádzame na tento spôsob stravovania, tak to teličko sa nastaví. Hej, takže je úplne prirodzené, že jem napríklad ja 4 krát denne a cítim aj hlad, lebo už to je nastavené. Takže to je prvá podmienka. Ako náhle jem, pretože mám chuť, ale nemám hlad, tak už by som potrebovala spozornieť, čo je za tým. Takže to je prvá vec. Druhá vec je, jem len toľko, koľko reálne potrebuje moje telo. To znamená, jem do nejakého bodu, keď sa cítim uspokojená, čo sa týka sýtosti aj spokojnosti.
To sa hovorí, nie, že do 80%.
No, hovoríme sýtosti. Tomu aj magický bod 5. Existuje nejaká škála hladu a naplnenia a bod 5 je, že ešte by som mohla jesť, ale už nemám hlad. Takže nemám prečo. Mm-hmm. Takže opäť sa dostávam k tomu prvému, že nemám hlad, tak môžem to tam nechať, lebo nepotrebujem viac.
Ale my keď v týchto našich stresových životoch jeme tak, že všetko do seba naháďame, tak vôbec ak
stresové, ale zároveň, inak Lely, dlho sme nemali japonské okienko.
Hačibu.
Do 80%. Ale ja si pamätám ešte z detstva také, však ja som vlastne tá istá socialistická várka detí ako ty a to bolo, základné pravidlo je, že dojed to, čo by na to povedali deti v Afrike. Hej, že to bola základná veta, ktorá
musíš
sa, že
dojesť, čo máš
to není, že už ty nechceš, to už doje sa to, čo je na tanieri.
Áno. A to máš úplnú pravdu, ja sa k tomu hneď vrátim. A to tretie pravidlo je, že jem len to, čo môjmu telu slúži. To znamená, že keď viem, že sa pol hodinu po jedle necítim dobre, tak asi niečo som zjedla, čo moje telo zaťažilo.
Áno.
Hej, takže len keď mám hlad, len toľko, koľko potrebuje moje telo a len to, čo môjmu telu slúži. To je norma. Mm-hmm. To je nejaká norma. Mm-hmm. A to znamená, že všetko ostatné je odchýlenie od normy. Mm-hmm. A emočné jedenie vlastne spadá do toho spektra poruch príjmu potravy. U nás ešte nie je úplne definované v manuáli duševných ochorení, ale inak hovorím aj psychogené jedenie. Alebo až prejedanie. To znamená, je v tom spektre kompulzívneho jedenia. Lebo definuje ho väčšinou, že jeme, keď nemáme hlad, jeme viac, ako potrebujeme, jeme väčšinou veľmi rýchlo a po dojedení sa v nás spúšťajú pocity viny. Mm-hmm. Mimochodom aj to je
rozdiel. Musia tam vždy byť tie pocity viny?
Vtedy si uvedomujem, že som urobila niečo, čo som nemala urobiť. Mm-hmm. A kde sa som to povedala.
No ale toto, čo si spomínala, tie tri kvázi pravidlá toho, ako by to malo byť, tak všetky tri sú o tom, že aby sme ich mohli dodržiavať, my potrebujeme venovať pozornosť sami sebe.
A tomu
svojmu telu, hej? A ono je zaujímavé toto, čo rozprávaš, že ako je to ošetrené z toho tela. Čiže ak my celý ten čas, kým jeme to, čo keď sme není hladné, jeme toho oveľa viac a aj to, čo nám neslúži. A potom, aby tam nastalo také nejaké upozornenie, že halo, toto si vlastne nerobíš dobre a nie si prítomná, alebo prítomný, kým ješ, tak prichádza ten pocit viny ako upozornenie na to?
Veľmi pekne si začala tú otázku, lebo a potrebujem sa k nej vyjadriť, lebo my to všetko máme, my sa s tým rodíme. My sa rodíme s dokonalou reguláciou príjmu potravy. To znamená, že máme nastavený v hlave váhový set point, naše telo vie, do akej váhy má dorásť, naše telo presne vie, koľko potrebuje energie, veď vieme, že už teraz našťastie vieme, že dojčí sa na požiadanie, to dieťa vie, koľko potrebuje, kedy má prestať sať, kedy znova potrebuje, lebo má hlad, aj čo potrebuje. A takisto deti úplne prirodzene vedia, aké potraviny si majú vyberať, čo majú jesť, kým nie sú ovplyvnení nami a našimi pravidlami. to, že existuje intuitívne jedenie, že je to úplne prirodzené, boli robené rôzne experimenty ešte v 30. rokoch minulého storočia, kde bolo prvý raz definované intuitívne jedenie a tie experimenty, ako, ak to môžem takto povedať, alebo skôr pozorovanie detí, viedli k jednoznačným záverom, že deti, ktoré sa o seba ako keby postarajú sami, ak im dáme možnosť, príležitosť, to znamená, sami si vyberajú, kedy potrebujú a čo potrebujú a neriešia nejaké naše kombinácie, nejaké naše recepty a tak ďalej, tak vlastne sa vedia držať v optimálnej váhe, optimálnom zdraví. A bohužiaľ, alebo teda ešte dokončím k regulácii príjmu potravy. Okrem toho, že naše telo vie, koľko je jeho optimálna prirodzená váha, aký je jeho váhový set point, tak je to prepojené aj s limbickým systémom, to znamená, máme prirodzené averzie a preferencie potravín a takisto mozog, hypotalamus vlastne vyhodnocuje všetky signály z tela a presne vie definovať, že kedy treba spustiť ten signál hladu alebo ten signál nasytenia a ak by sme sa len tohto držali, tak vlastne máme optimálnu váhu a optimálne zdravie, tak ako sme nastavení. No len do toho príde presne to, že...
život.
Naruší sa regulácia a regulácia sa narúša vlastne v niekoľkých úrovniach. A ten prvý moment je presne to, že my ako rodičia určujeme deťom, koľko, kedy a čo majú jesť.
Takže tie spoločné jedenia, ako potom riešiť? No, voláme deti, že deti, obed je hotový.
Ale deti by mohli byť v tom, no, keď sa bavíme o malých deťoch, tak malé deti naozaj potrebujú pravidelne jesť, ano. Pretože dokážu zjesť menší objem a majú ten metabolizmus relatívne rýchly, rastú a tak ďalej. Hej? Že toto teraz ani nemusíme riešiť, lebo tie deti sa vedia o seba postarať a potrebujú tú pravidelnosť. To je úplne v pohode. Len nám vyhasína, alebo teraz sa narúša regulácia príjmu potravy, jednak v druhom roku života, keď dojde vlastne k prerušeniu sytiaceho reflexu, práve preto, lebo deti v Afrike. Musíš dojesť, neodídeš od stola, kým nedoješ.
Babička to tak s láskou varila. Hej.
To znamená, že vlastne potlačame tú prirodzenú schopnosť dieťaťa vnímať, kedy je síte a ono sa učí, že my vieme, kedy je síte.
Hej, že niekto iný nám povie.
Áno, potlača tú svoju primárnu potrebu, alebo teda ten reflex a vlastne učí sa, že je v prirodzene napríklad byť prejedený. Hej, ono síce oveľa neskôr potom vyhladne, a nežiada sa mu jesť. Lenže keď sa to deje opakovanie, tak tu už dojde k tej prvej trhline. Hej, že jednoducho je prirodzené vlastne byť prejedený. 80%. Hej. A potom väčšinou v tom 13. 14. roku, keď sme v adolescencii, hlavne u dievčat, dochádza k zmene distribúcie tuku a tam väčšinou prichádzajú tie prvé diety. Mimochodom už vieme zo štatistik, že už 6-7 ročné deti vlastne dietujú.
To je inak strašné.
Čo sa, ale to je z rodinného prostredia. takže tam prichádza k prvému obmedzovaniu stravy, k prvým dietám. To je taký ďalší faktor, ktorý ovplyvňuje reguláciu príjmu potravy. A ďalší je vlastne chémia v potravinách. Napríklad aj tá naša túžba mať sladkú potravinu, ale bez pridaného cukru. To znamená, že potrebujeme cítiť sladkú chuť, ale nechceme tam mať glukózu. Hej, čo je náš mozog celkom náročné, to je pre neho to vyhodnotiť, že ako sa má vlastne k tomu zachovať a vlastne tieto falošné chemické signály tiež ovplyvňujú reguláciu príjmu potravy. Takže tam veľa tých faktorov, ktoré spôsobia, že my sa začíname riadiť vonkajšími externými faktormi, že hľadáme ten svätý grál výživy, že hľadáme tých guruov, ktorí nám povedia, čo máme jesť, ako a kedy a koľko, že potrebujeme sa opierať o nejaké jedálničky a je to presne preto, čo si vlastne povedala, ty, že sa odtrháme od svojho tela, sme disociovaní, nevnímame jeho signály a skôr veríme externým pravidlám ako svojmu vlastnému telu. Takže tiež si povedala, máš úplnú pravdu v tom, že aby sme boli schopní vnímať signály svojho tela, potrebujeme byť so sebou prepojení. A to je aj problém dnešnej doby, že máme toľko vonkajších stimulov, že žijeme otočený smerom von, teda vnímame externý svet, ale máme malé alebo slabé spojenie so sebou a so svojim telom.
No ono nie je podporované, ani keď si to tak vezmeme spoločensky, lebo ja sama to mám zažité aj vlastne klientkami, čo máme s Lejlou, tak veľmi často prichádza taká informácia, že chcela som to prebrať s odborníkom, ale odborník, častokrát muž, tak povedal, že nie, že na to treba dať nejaký liek, akože nie je to... že sa vlastne nejakým spôsobom potláča tá schopnosť alebo dôvera v tej ženy, že ona sama vie za seba, že čo potrebuje a čo nepotrebuje a ako to ona cíti. Mm. Hej, že...
Ešte, ale niekedy je to také komplikované v tom tele, lebo naozaj, že keď už niekto nabehne na takýto životný štýl, že príliš kontroluje alebo sa bojí toho jedla alebo už akékoľvek faktory tam sú v pozadí, tak ono aj celý ten hormonálny systém sa zmení. Aj v tom mozgu a celkovo, hej, ten hormonálny systém, ktorý nám aj hovorí, že kedy máme hlad, kedy sme sýti a podobne. A potom už možno, že to nejde tak ľahko, alebo myslí, že áno, že sme toho same schopné bez...
O každej otázke by som vedela mať samostatný podcast. A, že ďakujem za veľmi pekné otázky a naozaj vždy, keď sa pýtate, tak mi tam nabiehajú tie informácie a vlastne a je to veľmi rôznorodé. Hej, lebo prílišná kontrola sa môže prejaviť ako ortorexia, to znamená, že naozaj mám strach z potravín, mám strach z priberania. Clean eating je tam, hej, že
ja mám veľmi veľa žien takýchto v okolí, mm-hmm. v našom veku, mm-hmm. v období stredného veku, kedy vlastne zisťujú aj v dôsledku zmeny hormónov, že začínajú priberať mm-hmm. a naozaj, že sa už začínajú báť toho jedla.
Mm-hmm. A potom je tam to spektrum žien, ktoré naozaj majú nadhmotnosť. Nadhmotnosť znamená nadvaha alebo obezita, hej, že aby som nemusela hovoriť obidve tie pojmy. A v prípade, že tam je tá nadhmotnosť, že vlastne je tam veľké množstvo tukového tkaniva, vieme, že je hormonálne aktívne, že vylučuje adipokíny, to znamená čo? Že sa adipokíny absolútne narúšajú to prirodzené prostredie a hlavne schopnosť čítať signály hladu alebo nasytenia. A do toho vstupuje, dajme tomu, leptinová rezistencia, inzulínová rezistencia. Mm. A to už som veľmi ďaleko. Mm-hmm. Lebo inzulínovú rezistenciu vždy predchádza leptinová rezistencia.
Mm-hmm. Ale to všetko sa reálne deje, hej?
Áno. A vlastne, bohužiaľ, proste od určitého stupňa obezity alebo nadhmotnosti nie je schopný hypotalamus správne vyhodnocovať signály mm-hmm. hladu a nasytenia. Hlavne nasytenia. Mm-hmm. To znamená, je fakt, že ľudia, ja sa hlavne bavím so ženami s nadhmotnosťou, vlastne majú pocit, že majú stále hlad. Mm-hmm. A to nie je hlad. To je apetít. Mm-hmm. To je práve tá leptinová rezistencia. Že neviem vyhodnotiť sýtosť. Neviem, koľko je pre mňa dosť. Mm-hmm. Takže aj keď sa bavíme o intuitívnom a vedomom jedení, tak ja absolútne uznávam, že nie je jednoduché sa k tomu prepracovať, hlavne v tele, ktoré už má nejaké percento tuku. Práve preto, čo som povedala. A že je tam potrebná naozaj nejaká dlhšia cesta, možno že aj niekoľko mesiacov, aby sme sa k tomu dopracovali. Lenže aby sme sa dopracovali k takejto forme jedenia, tak potrebujeme zvládať tie príčiny, prečo sa napríklad prejedáme. Lebo kým tie nezvládneme, tak nám žiaden vonkajší systém pravidel nepomôže, lebo to je tak, ako si spomínala, o disciplíne a vôli, ale túto disciplína a vôľa vôbec nezohrávajú žiadnu rolu. To vôbec.
Ja to veľmi vnímam so ženami, že to veľmi o sebahodnote, o tom pocite, že kto som, čo si môžem dovoliť a čo potrebujem. A ja trebárs, ja ti veľmi ďakujem za tú autenticitu a otvorenosť, ktorú si vlastne priniesla aj ten svoj príbeh. A ja mám s tým tiež skúsenosť s mojimi najbližšími, čo sa týka poruch príjmu potravy, ale zároveň zazdieľam sama za seba, že u mňa tiež ja som veľmi vnímala taký ako keby vzťah s tým jedlom a že bol zložitý v tom zmysle, že to bol skôr taký boj, že nebola to podoba niečoho, že mám tu jedlo, ktoré ma vyživí, z ktorého mám radosť, najem sa, ale naozaj som si to riešila, že či si ja môžem niečo dopriať. Myslím tým, že tá pozornosť, o ktorej sme sa bavili, pozornosť venovaná sebe, nebola pozornosť venovaná telu, ale išla z hlavy. Tá analýza, môžem, nemôžem a ten pocit viny potom. A veľmi ma teší, že ako som sa dostala k tomu tej hranici 40 rokov, kedy vlastne veľmi veľa žien hovorí, že áno, že to telo sa mení a proste priberajú aj zo vzduchu a tak ďalej, že vlastne ja som si nikdy v živote nevychutnala jedlo tak ako teraz, že mne to vie tak dvihnúť náladu a že ono to môže byť, že to je veľmi ten vzťah k jedlu, je veľmi o tom vzťahu k sebe samotnej. A že ono môže byť neskutočný ukazovateľ toho, že čo si o sebe myslíme, ako sa cítime v tom tele. a že čo sme ochotné si dopriať.
Je to správne takto hovoriť vzhľadom k jedlu, že dopriať si? Alebo to už je tiež nejaký?
Nie, je to úplne správne v tom zmysle, že jedlo má hedonický aspekt. Mm-hmm. A jedlo, ja stále vrajím, keby sme jedlo vnímali ako komplex živín, tak by sme boli na tabletkách ako kozmonauti. Aj? Lebo na čo? Na čo by tam boli tie gastroúpravy? Však mne stačí proste zjesť monopotraviny, aby som si zabezpečila vlastne živiny. Ak by sme jedlo vnímali len cez tento faktor, že potrebujem doplniť energiu makro- a mikroživiny, tak by sme naozaj nemuseli robiť takú vedu okolo jedla. Ale jedlo má hedonický aspekt a je to evolučne podporované. Tak ako sex, tak aj jedenie musí byť príjemná činnosť, lebo jedno udržiava druh a druhé udržiava jednotlivca, aby prežil. Takže a naozaj, ako som spomínala, na samotný proces jedenia a príjmania potravy je vlastne viazaný limbický systém a naozaj v nás jedlo vzbudzuje príjemné pocity, pretože umožňuje vyplavovanie dopamínu. Takže pochopiteľne, problém je, ak si potrebujeme umelo ten dopamín navyšovať prostredníctvom jedla, lebo je to ten kompenzačný mechanizmus, ale prirodzený proces jedenia by mal byť príjemným zážitkom. Dokonca hovoríme o tzv. Faktore spokojnosti. Ja tým vysvetľujem niekedy tú sladkú bôdku po obede. Keď máme jedlo, ktoré nenaplní náš faktor spokojnosti, tak my budeme ďalej hľadať nejakú potravu, ktorá nám to umožní. Takže áno, je to úplne prirodzené a je to vlastne krásne, keď jedlo využívame aj ako spoločenskú udalosť a keď si ho vieme vychutnať, ale stále platia tie tri pravidlá. Keď mám hlad, len toľko, koľko môjmu telu a čo môjmu telu slúži. Takže pokiaľ toto dodržiavame, tak je to úplne v poriadku, ak sa z toho vieme aj tešiť.
Aký je rozdiel? Ako my vieme rozpoznať, že či ide o emočné jedenie, alebo že to je len obyčajný pôžitok z jedla?
Ja mám najjednoduchší spôsob rozlišovania v tom, že jednak po emocionálnej stránke, či po dojedení cítime pocit viny alebo hanby. Mm-hmm. A tiež je veľmi dôležité, ako sa má naše telo. Čo by o tom naše telo povedalo? Lebo
akože či nám nie je zle potom, hej?
Jednoducho, ja som totiž, keď chodím prednášať a do väčších spoločností len ako nejakú krátku prednášku a bavíme sa o týchto veciach, o emočnom jedení, tak tam sú vždy ženy, ktoré povedia, ale ja milujem jedlo. Mm-hmm. A že však to je úžasné, že jedlo miluješ, ale ide o to, či máš dôsledky toho, že miluješ jedlo. Mm-hmm. Lebo keď milujem jedlo a som v optimálnej váhe a v optimálnom zdraví, nevidím tam žiaden problém, prečo by som to mala riešiť.
A keď milujem jedlo a som obézna?
Ale začínam priberať, mm-hmm, tak mi telo niečo dáva najavo, hej, že mm-hmm, niečo není úplne v poriadku, lebo si sa vlastne vymkla tomu set pointu, to znamená tomu intervalu, kde si v optime. A pochopiteľne, že je tam tá pravdepodobnosť, že to jedlo, napríklad, že nevieš prestať jesť. Mm-hmm. Hej, lebo ja keď začínam s niekým pracovať, tak riešime, kde je skutočný problém. Nevieš sa zastaviť pred tým, ako ideš niečo jesť, alebo nevieš prestať jesť, keď už niečo začneš jesť, lebo to sú vlastne dve odlišné veci. Hej, lebo je v poriadku dať si aj akékoľvek takzvané nezdravé jedlo, ale ja teraz pojem nezdravé jedlo spadá do dietného myslenia, ale verím, že tomu poslucháči vlastne rozumejú, že viem, že mám chuť na niečo, na karamelový veterník. Hej. A ide o to, zakazujem si ho, alebo doprajem si ho, lebo a viem prestať, lebo musím ho dojesť celý. Jednoducho tam je naozaj viacero tých faktorov, ktoré vyhodnocujeme, že na ktorej tej úrovni vlastne nastáva ten problém. Ja si môžem vychutnať karamelový veterník, ako keď chcem. Len otázka je, či si potom potrebujem dať ďalší. Hej? Alebo či potom začnem si odriekať, mm-hmm, že na druhý deň si teda nič nedám, lebo včera som si dal karamelový veterník a proste tam je veľa, veľa tých tém, ktoré potrebujeme vyhodnotiť.
No dobrá, keď sa začneme venovať z rôznych dôvodov zdravej strave, výžive, zdravému životnému štýlu A teda rozhodneme sa urobiť kopu zmien, takých ako keby aj reštričných a zároveň čo všetko zaradiť, tak prelína sa tam niekde taká tá, nechcem to nazvať posadnutosť zdravou výživou, ale takéto, že naozaj sme na to veľmi fokusované. Prelína sa toto s tým emočným jedením niekde?
Ja by som povedala, že to, čo si teraz popísala, toto nefunguje. Mm-hmm. Akože to znamená, posadnutosť zdravým životným štýlom je furt len posadnutosť.
Hej, hej.
Ale vlastne to, že hľadám, jak som vravela už predtým, svätý grál výživy, hej, že čo je teda tá zdravá strava. Ja vravím, zdravá strava neexistuje. Existuje len zdravá strava pre mňa. Nemôže povedať hocikto, že brokolica je zdravá, alebo že mám jesť šaláty. Ale čo keď mne nerobia dobre? Mm-hmm. Takže stále je to len o tom nehľadať von, ale hľadať smerom dovnútra.
Čiže nie čo nejakú univerzálnu dobre? Tabletku, hej? Alebo...
Mi sa to páčilo, ako si to povedala predtým, že naozaj po tej 40-ke si začínam vychutnávať to jedlo, vnímam, čo je pre mňa dobré, vnímam, pričom sa cítim dobre a som presvedčená, že keby si zistila, že po nejakom jedle ťa začalo nafukovať, takže spozornieš, že čo som teraz zjedla, čo mi nespravilo dobre a na budúce to už nebudeš jesť, pretože vieš, že tvoje teličko ti dalo najavo, že toto nie je pre mňa. Možno v tejto fáze dňa, možno v tomto období ti to nevyhovuje. Hej, napríklad, ak ideme do zimného obdobia, ja úplne prirodzene začínam jesť na raňajky obilninové kaše, teplé. Mm-hmm. Potrebujem teplé ráno, keď je tma a ja sviečky tiež. Zapneme. Mm-hmm. Ale v lete, ak príde nejaký apríl, ja už to nemôžem ani vidieť. A mohol by mi hocikto povedať, že ovzené vločky sú najlepšie na raňajky. Ja poviem, nie, ja to teraz potrebujem inak. Mm-hmm. Hej, alebo môže mi tréner povedať, že mala by si jesť viac bielkovín a mala by si. Pre mňa to mala by si nefunguje. Mm-hmm. Lebo jednoducho je dobré sa poznať, že čo je odpor, prirodzená averzia a čo je odpor vyvolaný niečím iným. Hej? Mm-hmm. Možno, že práve nejakým poznatkom zvonku, ktorý nie je založený na faktoch. Takže ja už si teraz môžem dovoliť po tých rokoch povedať, že jem intuitívne, to znamená jem to, čo môjmu telu slúži. Ale predsa len, chodím, dajme tomu, každý rok na nejaké kontrolné testy, hej, do Medirexu, mm-hmm. že si tam urobiť. Pozriem sa na tie výsledky,
či ti nechýbajú nejaké živiny.
A môžem zistiť, mm-hmm. hej, že mi chýbajú. A takisto som v perimenopauze, hej. A roky si držím nejakú váhu a tá váha sa mení. Mm-hmm. Hej, to znamená, tiež si to potrebujem vnútorne spracovať. Čo sa deje? A spomínala si vlastne aj hormóny a zmenu hormónov aj v tomto našom období. Obrovskú rolu v tom celom zohráva kortizol. Hej. Mm-hmm. A vlastne to, že my ženy, nielen ženy, ale tak je to naša téma ženská, máme, my podprahovo vlastne prežívame stres stále. A to je niečo, to je obrovská téma, ktorú ja vnímam, aj keď mi niekto povie, že aj nemám stres. A však ja som
inak,
v pohode.
To vnímanie stresu sa veľmi mení v tomto období tých hormonálnych zmien. Mm-hmm. Že oveľa sme citlivejšie na akékoľvek podnety.
A sme, ale my tak nejako naozaj podprahovo stále cítime tlak a napätie. Mm-hmm. Až kým z toho vedomene začneme vystupovať. A práve to sa napríklad v období perimenopauzy veľmi prejavuje na tej váhe, lebo vtedy už kortizol spôsobuje tú redistribúciu tuku a naozaj sa ten tuk začne ukladať vlastne v oblasti pása aj pre štíhlu.
Aj estrogen.
A presne tak. A naozaj, a ja teraz na sebe vnímam, že išla som si nejak s otrvačnosťou v tom, čo mám ako rada, čo funguje. A teraz zrazu vnímam, že telo na to reaguje inak. Mm-hmm. Takže tiež to sa nedá zo dňa na deň vyhodnotiť. Zvyčajne to chce niekoľko mesiacov, kým sa ja zase naučím počúvať, čo v tejto chvíli moje telo potrebuje, aj tak si myslím, že moje telo je teraz zmetené, lebo je všetko inak. Mm-hmm. A aj keď sa to postupne zakráda tie zmeny, ale keď nie sme voči sebe citliví, tak to vlastne naozaj môžeme prehliadnúť a naozaj sa môže spustiť aj to priberanie, mm-hmm. aj tá vnútorná nespokojnosť, aj ten strach mm-hmm. Jesť. Takže tam je veľa tých faktorov, ktoré tam potom zohrávajú mm-hmm. rolu.
No tá citlivosť voči sebe to platí celoplošne, lebo ak my si nenavnímame to, že treba z aký typ pohybu cítime, že dnes by nám urobil dobre, alebo len oddychu, hej, a donútime sa, tak je to vlastne svojím spôsobom stres. Mm-hmm. A že vlastne
často idú ženy proti sebe.
Idú proti sebe, hej, a že potom vlastne tým, že chceme, lebo niekto odporúčal, tak mm-hmm. ideme cvičiť x krát.
V tomto inak sú veľmi škodlivé tie sociálne siete. A samozrejme veľa influencerov influencuje, možno nie úplne správnym spôsobom a my sa necháme influencnúť a potom to takto dopadne.
A potom sme zahltené, lebo to veľmi, veľmi počúvam,
že ja už neviem, čo mám jesť, nič, ja už neviem, ako sa mám hýbať.
Že až tam ide taká paralýza k tomu, že vlastne nielen, že vlastne častokrát sme odpojené od toho, čo si vravela, že byť spojené sami so sebou a vnímať, čo kedy, koľko to telo potrebuje. Čiže túto informáciu tá je ako keby niekde mimo. Ale zároveň nemám ani tú informáciu zvonku nejakú použiteľnú, pretože tých informácií je tak strašne veľa, že nakoniec častokrát tie ženy sedia a teraz čo? No tak si dáš niečo. Dáš si nejaký šalát z McDonaldu, alebo ja neviem. Hej, že už úplne strátené v tom celom. Čo by si odporúčala? Najprv sa vlastne, ako sa k tomu vnímaniu toho svojho tela, keď sme tu citlivosť, lebo tá citlivosť aj emočná sa dá stratiť, aj fyzická, dotyková, ale aj to napojenie sa na svoje telo, to všetko sa dá ako keby znecitlivieť, ale dá sa to obnoviť. Čo sú také tie funkčné kroky pre teba, ktoré by sme mohli úplne jednoducho už dnes vyskúšať?
To nie je, že môžeme sa odpojiť, my proste sme odpojení.
Áno, tak.
A to kvôli tomu, teda naozaj s tým pracujem roky a naozaj môžem povedať, že som počúvala príbehy stoviek žien a alebo takto, ku mne prichádzajú tie, ktoré s tým majú problém. Takže vo všeobecnosti si myslím, že to tak je. Vládne ešte stále doba hyperracionalizmu. A naše deti sa učia v škole poznávať svet kognitívne. A vôbec emocionalita ako taká je vlastne potlačená. A pretože sme ten mozog postavili na ten piedestál a naše deti sa neučia komunikovať, spracovať emócie, naučiť sa vnímať ponorom svoju vnútornú múdrosť, pestovať svoju intuíciu. A teda hovorím o našich deťoch, ale teda ani my sme sa to neučili. My sa to vôbec neučíme. Proste školský systém a vzdelávanie je založené na kognitívnom prístupe k svetu. A v podstate od narodenia sa učíme potlačať tú emocionálnu autenticitu. A takže v podstate výsledkom našej kultúry, nášho vzdelávania je dospelý disociovaný človek. Človek, ktorý málo vníma svoj vnútorný svet a orientuje sa smerom von a tam hľada odpovede. A pochopiteľne potom prichádza do bodu, či už je to žena alebo muž, keď cíti hlbokú nejakú nespokojnosť, frustráciu a buď to kompenzuje rôznymi závislostnými vzorcami, alebo teda hľada, ako by sa cítilo viac v rovnováhe a viac v pohode. A to je to, čo sa deje ženám, ktoré ku mne prichádzajú v tom nejakom bode. Niekto proste v 35-ke, niekto v 65-ke, ale proste prichádza do toho bodu, že vníma a ku mne prichádzajú tie, ktoré vnímajú, že je problém cez to emočné jedenie, ale ten problém je všeobecný, to je jedno, či tam je alkohol, cigarety, drogy, mäkké lieky, niekto berie, niekto je proste workaholic, niekto perfekcionista, niekto scrolluje sociálne siete, niekto pozerá seriály na Netflixe, muži tam majú aj porno a tak ďalej. Proste sú to rôzne formy, ktorými sa kompenzujeme a to, čo potrebujeme, vrátiť sa k sebe. Takže presne tak, ako si povedala, ten základný postup a vzorec, ktorý my ideme, je spoznať, čo mám tu vnútri a prijať to. Lebo častokrát so sebou bojujem, aby som cvičila, bojujem, aby som jedla, bojujem, aby som vládala. A ja učím ženy nebojovať. Lebo my nemáme čo bojovať, my potrebujeme prijímať, potrebujeme ísť do tej mäkosti voči sebe. A tá prvá, úplne prvá vec, prvá domáca úloha, ktorú sa učíme robiť, je nastaviť si časovač na mobile, napríklad si ho nastavím o 2 hodiny a zapípam ich a namiesto toho, aby som vytiahla zemiaky z rúry, tak to využijem na to, že zavriem oči a len 2 minúty, skúsim len 2 minúty iba byť so sebou, len s tou otázkou, ako sa teraz mám. Nič viac nechcem, aby týždeň toto praktizovali ženy. Aj s tým majú problém, pretože zabudnú si nastaviť časovač, lebo však svet. Ale keď toto zvládneme ako prvý krok, tak prechádzame k interoceptívnemu tréningu a to je vlastne, interocepcia nie je nič iné ako počúvanie signálov tela. To znamená, začíname z vyslovenie z týždňa na týždeň byť citlivejšie voči tomu, čo práve v tejto chvíli moje telo hovorí. Čo si práve v tejto chvíli žiada moju pozornosť. A to je vlastne o tom istom. To prvé sa volá parasympatická pauza, to znamená vnútorný ponor, stačí 2 minúty a postupne ten čas ako keby predlžujeme. Samozrejme, nabalujeme to rôznymi ako technikami, nástrojmi.
Rôznymi dýchacími, hej?
Alebo... Ja pracujem aj s neurolingvistickým programovaním a s ďalšími nástrojmi, lebo ide o to, že mnohé ženy vlastne, keď sa pokúšajú prepojiť so sebou, tak sa zablokujú. Že sú až tak disociované, že možno aj majú strach z toho prepojenia, čo tam je. Mm-hmm. Nemajú chuť zaoberať sa vlastnou emocionalitou. Chcú tie emócie potlačiť, lebo emócie bolia. Mm-hmm. Máme veľa bolavých emócií, od ktorých utekáme. Takže keď zrazu im vytvoríme priestor, aby sa s tými emóciami zoznámili, tak ako to prvotné je niekedy až pocit hanby. Prečo to takto cítim? Ja to nechcem cítiť. Mm-hmm. Ja nechcem cítiť strach, ja nechcem cítiť hnev, ja nechcem kričať na deti, ja nechcem cítiť frustráciu, nechcem to cítiť, nechcem mať odpor, nechcem to cítiť, radšej sa zabavím, radšej si pozriem nejaké reelska akože na sociálnych sieťach, pretože to ma odpojí a hodí ma to do pohody.
No ale čo s tým, hej, keď ona si prejde takýmto cvičením a zistí, že niečo cíti?
Tak... No s tým pracujem potom. Mm-hmm. Pretože väčšinou sa vraciame k úplne primárnym emóciám, primárnym nenaplneným potrebám. Takže sa učíme vlastne, čo sú skutočne tie moje potreby. Lebo to je najväčší kameň úrazu. Každé jedenie bez hladu je vlastne len nasycovanie nejakej inej potreby. Mm-hmm. A tá je zvyčajne na emocionálnej úrovni. Takže v podstate emočné jedenie, keďže máme túto tému, je vlastne len túžba zmeniť svoj emočný status. Normálne jedenie je vlastne prirodzená potreba tela zmeniť svoj nutričný status. Znamená energy low, na energy high. Mm-hmm. To je vlastne jediný zmysel jedla. A my vieme príjmať energiu len z jedla zatiaľ, keď teraz nehovoríme o pranistoch. Takže potreba zmeniť svoj emočný status je práve to emocionálne jedenie, ktoré nám umožňuje dostať sa vždy do pohody, aspoň na nejaký čas, pretože vyplavujeme tým dopamín. A keď sa pozeráme do svojho vnútra a tam hľadáme vlastne, čo je tá skutočná potreba, ktorú si nasycujem jedlom, tak tam sa nám otvára to seba poznanie a seba prijatie.
A vidíš tam nejaké vzorce, keď pracuješ so ženami, že či sa opakujú nejaké tie osobnostné charakteristiky tých ľudí, ktorí majú s týmto problém?
Určite áno. Keď by som mala hovoriť o povahových rysoch, ktoré sú typické pre nás, ja hovorím pre nás, lebo ja tam spadám do tejto kategórie, aj keď sa uzdravujem. A teda mám poruchy príjmu potravy, vlastne o tom hovoríme v latentnej forme. Že nie som v akutnej fáze, ale som vo fáze uzdravovania. A určite všetky tie povahové črty sa učím vidieť, ošetriť a vlastne postaviť sa k ním tak, aby som nemusela padať do nejakých závislostných vzorcov, alebo teda respektíve do kompenzačných mechanizmov. Ale keď si povedala slovo vzorec, tak hneď mi napadla jedna vec, ktorú je dôležité z môjho pohľadu povedať, a to je, že vo všeobecnosti emočné jedenie má závislostný charakter, čo sa tu málo komunikuje, lebo to má presne ten istý charakter v tom, že robím niečo, o čom viem, že mi v konečnom dôsledku z dlhodobého hľadiska škodí, ale z krátkodobého hľadiska mi poskytuje slasť. Hej, alebo nejaký. Ja tomu hovorím, že to je deštrukcia pod rúškom slasti. Mm-hmm. Hej, hlavne, keď už máme tie dôsledky vo forme nejakého ochorenia, vo forme nadmotnosti a tak ďalej. Ale veľmi často sú to plízri, to znamená ľudia, ktorí zachraňujú svet, ale nie seba. Mm-hmm. Veľmi často sú to ľudia, sme odpojení od seba, čo sme tu už tému ako mali, disociované, to znamená, nevnímame, čo potrebujeme, čo skutočne je pre nás tejto chvíli najlepšie. Veľmi často sú to perfekcionisti, výkonnostne orientovaní ľudia, ktorí teda svoju hodnotu vnímajú cez výsledky. Mm-hmm. High achievers. Veľmi často sú to kontrolóri.
Čo je úplne pod kontrolou.
Čo je aj úplne... ten život, hej, že život. Ten pocit, že mám teraz aspoň niečo pod kontrolou.
No ono, potreba kontroly sa vyvíja ako dôsledok nevysýtenej potreby bezpečia. A vlastne učíme sa, to je taká téma, kontrola versus dôvera. Ako náhle žena vpláva do dôvery voči svoj vlastný život, voči plynutie, to je jej dané, to je jej prirodzené. Ale dostať sa tam z extrému kontroly do dôvery je ako celkom, vie to byť náročná cesta. Takže všetko toto rozmotávame postupne v procese, ktorý tiež keď vám niekto dá jedálniček, tak máte plán, ale nevieme ho dodržiavať, pretože ono k tomu jedálničku ide strašne dlhá cesta práve cez takéto nazeranie do svojho vnútra. A ďalšia taká spoločná črta je ešte práve tá potlačená emocionalita, že si nedovolíme cítiť.
Mm-hmm. Vivino, keď ako keby každá závislosť, ona poskytuje nejakú formu benefitov. Ale teraz nemyslím, že pôžitok z nájdenia slasť, ale čo sú také tie skryté benefity, ktoré keby si to mala nejak, s ktorými si sa najčastejšie stretla, keď ste vlastne sa venovali s klientkami alebo s klientmi. Čo je to, čo vlastne to jedlo dáva? Ešte hĺbšie. Uľavu od čoho? Čiže je taký ako keby zdroj úniku od niečoho?
Áno, každá závislosť je kompenzačný mechanizmus a kompenzuje nejaké vnútorné prežívanie, ktoré je, ja tomu hovorím, emočný diskomfort, ktorý nemusí byť pomenovaný. Ale v podstate sme sa tej témy už dotkli a to je vlastne vnútorné napätie, vnútorný tlak, diskomfort prežívaného a to jedlo je vlastne veľmi rýchla skrátka k tomu, aby som sa aspoň na chvíľku z toho dostala.
Ale keď ideme ešte do detstva, prepáč, keď vlastne, keď už vieš, že to má naozaj, tá stopa tam siaha úplne do detstva a rôznym spôsobom mohla vzniknúť, tak ako je tam, lebo tam sú ešte hĺbšie tie benefity, ktoré vlastne dostávame. A v tom dospelom veku to môže mať tú podobu, že uľaví sa mi od nejakého diskomfortu, neviem akého. A to je niečo, čo vzniklo dávno, dávno.
No, nie som psychológ.
Ale vieš, čo ma zaujíma, že k čomu ste sa dopracovávali?
Nie som psychológ, ale viem.
Hej.
No, ale dobre, lebo jasné, že niečo sa učíme v rámci terapeutických výcvikov a tak ďalej. A niečo k nám prichádza ako informácia, možno aj empiricky. Ale v globále my v podstate máme tie primárne emocionálne potreby. A tie, ja pracujem s troma a to sú potreba bezpečia, potreba lásky a potreba validácie vlastnej hodnoty. V podstate, keď tieto nemáme vysítené, keď nemáme vysítenú potrebu bezpečia, lebo žijeme napríklad v rodine alkoholika, lebo sa často sťahujeme, lebo proste nie je hierarchia daná, lebo nemáme režim, tak sa vyvíja úzkosť. To je prvá primárna emócia, ktorá je bolestivá a ktorú vlastne potláčame. Ak nemáme vysítenú potrebu lásky, a to neznamená, že nás rodičia nemilovali, to znamená, že sme to nedostávali spôsobom, akým my potrebujeme, tak sa v nás vyvíja hlboký pocit žiaľu a smutku. A keď nemáme vysítenú validáciu vlastnej hodnoty, to znamená, tak ako som OK, som dosť, tak sa v nás vyvíja pocit hanby. A úzkosť, žiaľ a hanba sú najbolestivejšie emócie, ktoré úplne prirodzene bez kognitívneho poznania sa učíme potláčať a odpájať sa od nich a hľadáme vlastne to potvrdenie vonku, už ako deti. Mm. Ale ono táto rána, táto bolesť s nami ide až do dospelosti a my vždy budeme hľadať tieto naplnenie týchto potrieb a vždy na to budeme citlivo reagovať a vždy sa v nás budú tieto bolestné emócie ozývať a my ich prekrývame. Hej, buď ideme do racionalizácie, ideme do sekundárnych emócií, ideme do kompenzácie, ideme do aktivity. Proste robíme sociálne masky a tak ďalej. Jednoducho máme ten svoj way-out, každý vlastný. A keď spolu so ženami, ale aj ja, keď som tým prechádzala, som sa vracala, odhaľovala tieto primárne nenaplnené potreby a začala som sa učiť chápať, vnímať, akým spôsobom si ich nasycovať, bez toho, aby som to požadovala od okolitého sveta, tak to bola tá cesta, kde som vstupovala do tej integrácie. Hej? Že OK, tak ako to tu vnútri cítiš, tak to potrebuješ komunikovať a tak to potrebuješ robiť. A tam na tejto úrovni je vzniká veľa problémov. Hej? Že ja síce vnútri niečo cítim, ale neviem to komunikovať, neviem sa za to postaviť, neviem si určiť tie hranice, neviem byť autentická, pretože x dôvodov. Takže každý to máme určite iná, každý sme zažili inú dávku nevysítenia alebo vysítenia a preto sú aj tie naše príbehy rôzne. Ale ľudia, ktorí majú okrem týchto emocionálnych, ja sa vyhýbam slovu trauma, takže dajme tomu emocionálnych nejakých šokov alebo emocionálnych skúseností, majú ešte aj tú genetickú predispozíciu, tak majú tendenciu spadať potom do extrémnejších foriem, dajme tomu prejedania alebo závislostných vzorcov. porovnaní s ľuďmi, ktorí napríklad tú predispozíciu nemajú. Hej, to je ako keď máte v rodine dve, tri deti, vyrastujú v rovnakom prostredí, niekto bude mať anorexiu alebo bulimiu, niekto bude alkoholik a niekto nebude. Takže súvisí to aj určite aj s istými predispozíciami.
Ale často je to tak, že ono sa to začne riešiť nejako tak strategickejšie, až keď je to extrémne. A mnoho ľudí, aspoň mnoho žien v mojom okolí vnímam, že majú takéto niečo, buď ide o emočné jedenie, alebo naopak, že ako keby sa báli jesť, hej, že priberú. Ale je to, nie je to extrém, hej, že oni s tým normálne fungujú, ale vôbec si neuvedomujú, že to je problém. Mm-hmm. Že čo vlastne s týmto?
Tak väčšina žien, ak hovorím z vlastnej skúsenosti, začína riešiť problém, keď je vypuklý, čo je prirodzené. A najčastejšie, keď žijeme v toxickej kultúre štíhlosti, alebo teda kultúre toxickej štíhlosti, to už jedno, ak to zoradíme, tie pojmy, a v dobe kultu tela, kde z každej strany nás upozorňujú, ako by ženské telo malo vyzerať. My sme s tým neustále konfrontovaní vlastne od mala. Sme s tým konfrontovaní, že čo je vlastne, ako má vyzerať ploché brúško, štíhle stehna.
Čo je želané, čo je neželané.
Taká riťka, hen taká riťka a také jedlo a hen také jedlo a také bielkoviny a hen také. To znamená, my aj keby sme tú tému nechceli žiť, my sme s tým sústavne konfrontované a vlastne také tie pojmy si to, čo ješ a podobne v nás prehlbujú hlboký pocit hanby, že nie som správne. A to je, za mňa to je trestný čin. Hej, ako. Není, ako samozrejme legislatívcom sa ospravedlňujem, nemáme na to paragraf, ale sústavné vyvolávanie pocitu hanby v ženách za to, že nie sú také, ako by mali byť podľa...
Podľa nejakých guidelines.
Nehovorím, že podľa mužov, hej. Ale podľa proste, my sme si tu povedali, že toto je norma a toto je zdravé. Áno, súhlasím, že obézne telo nie je zdravé. Ale nemáme, ešte ku nám neprišiel ten HS Fruit, to je healthy at every size, proste, čo už frčí v Amerike dávno, roky, ale v Európe nie. A dokonca ja, keď som to tu chcela komunikovať a som sa spojila s jednou platformou, tak som bola odmietnutá s tým, že to by sme legitimizovali obezitu. Omyl. Nie, my by sme nelegitimizovali obezitu. Práve naopak, my by sme umožnili ženám, aby milovali svoje telo, aj keď sú obezné a z pozície lásky k telu by začali chudnúť.
Nie zo strachu a z nenávisti a z nepriateľa.
Chudnúť sa nedá z odporu, chudnúť sa dá len z lásky sebe. Ak je to odpor, a to, čo sa u nás deje, je, že vyvolávame sústavne a prehlbujeme odpor voči. To je fatfóbia. Akože.
A preto vlastne je aj taký problém vlastne nahlas povedať, keď má niekto poruchy príjmu potravy, alebo hej, že aj z tohoto titulu je tam ten pocit viny.
Hej, takže keď je už problém vypuklý, keď už je to niečo, čo cítim, že neviem sama riešiť, tak začínam hľadať pomoc. Ale to je veľmi rôzne, že či je tam... No najčastejšie ku mne ženy privádza to, že nevedia kontrolovať svoje jedenie a priberajú a vedia a vyskúšali veľa vecí a vyskúšali takého poradcu, hen takého, takého kouča, taký jedálniček a takú dietu a nič nefunguje. Takže sú vlastne zúfalé. Ale keďže tú tému už tak nejak pár rokov komunikujem, emočného jedenia, tak často vlastne za tým, ja to definujem ako napätý vzťah k jedlu a napätý vzťah k telu. A napätý vzťah k jedlu a k telu sa odráža v napätom vzťahu k sebe samému. Že to sa nedá oddeliť. Že to je taký triumvirát proste. Jedlo, telo, ja.
A... Vieš čo, ale ja už som tiež počula také, že no ale to jedlo, to už je jediný pôžitok v živote, ktorý mi zostal. Presne, lebo deti sú vonku, manžel, akože už je to s ním také, aké je. To telo sa mení tak, že vlastne už sa v ňom tá žena, ktorá toto povedala, necíti dobre a je tam nadváha. A teraz presne sme sa rozprávali o tom, že no ale, že toto je chvíľka pre mňa, toto je jediná radosť, ktorú ja mám.
Ten koláčik.
A hej, koláčik, jedlo a tak ďalej. A že na to sa celý deň teší, keď... A tam presne, potom keď niekto príde a povie, že no ale to treba celé inak, tak tam ako keby... Je niekto zobral kus jej života alebo seba samej.
No to je to, čo si spomínala, vlastne tie benefity. Ale ja vravím, sú štyri oblasti, ktoré podmienujú spustenie emočného jedenia. To zase nie je z nejakej knižky, ale to proste je empíriou nielen mojou. Nedostatok seba starostlivosti, to znamená, nemám nedávam seba na prvé miesto. Ono to znie ako hrozné klišé, ale vravím, že pozri, ako je možné vôbec, že počas dňa si nevieš nájsť 3x pol hodinu alebo 40 minút na to, aby si naplnila svoju primárnu potrebu, ktorou je jedlo? Prečo máš na jedlo 7 minút? Mm-hmm. Ne, ako, už len to mi ukazuje, kde mám seba. Mm-hmm. Ne, že nedokážem venovať čas vedomému jedeniu, čo je vlastne proces až meditácie a úcty, ktorú vyjadrujem tomu telu, ktoré to ťahá celé. A ja neviem 3x denne na pol hodinu zastať a urobiť toto pre seba. Že tomu hovorím nedostatok sebastarostlivosti. Lebo keď sa pýtam, a ako sa o seba staráš? Tak chodím ku kadeničke na nechty, chodím na jogu, raz do mesiaca ideme do divadla, hovorím, nie, ja myslím na dennej báze. Ako koľko máš času na to, aby si venovala sebe pozornosť. A nie zamestnávateľovi, a nie psovi, a nie deťom, a nie neviem čomu, ale sebe. Takže toto je prvá oblasť. Keď zanedbávam seba v tomto zmysle, tak jednoducho presne žijem to všetko, čo sme si tu už dnes povedali. Druhá je nedostatok radosti. To je to, čo si povedala ty. Lebo hovorím, dobre, akože urobila som všetko, čo od mňa spoločnosť očakáva. Vyštudovala som, mám rodinu, mám deti, mám partnera, mám psov. Hej, mám ten svoj život, mám tú prácu. Všetko mám, ale cítim sa vlastne úplne vybrakovaná. Mm-hmm. A to sa deje strašne veľa ženám, asi to začínajú presne v tom.
Také prázdno, ktoré prázdno. Ako keby že čím ho naplniť.
Však už som všetko spravila. Áno. Všetko som urobila správne, ako sa odo mňa očakávalo. Ale ja necítim z toho radosť. Mm-hmm. Sedím s tými deťmi a tak a rozprávam sa s partnerom a tu necítim.
A vieš, čo je zaujímavé, že veľa žien ani nevie, že aké aktivity by im urobili tú radosť.
Mm-hmm. No, takže presne to je tá druhá oblasť, ktorú začíname skúmať, že okej, čo je to, čo ti kedysi robilo radosť, asi z toho, a bolo ti v tom fajn, ale proste si od toho odišla, lebo povinnosti. Takže nedostatok radosti. Ďalej je nespracované emócie a hlavne je tam ten žiaľ a hnev. To sú dve hlavné emócie, ktoré si ako keby nedovoľujeme. Nebudem sa ľutovať. To nemusí byť seba ľutosť. To akože, jak som povedala, nevysýtený pocit lásky vedie k hlbokému žiaľu alebo smutku. Nemusíme o nikoho prísť. Ale my ho to môžeme v sebe niesť. A ja to potrebujem vyplaviť a uznať si to, že to tam môže mať. Lebo väčšinou hovoríme, ale však rodičia robili najlepšie, čo vedeli. To je racionalizácia. Že, ale o to nejde, čo robili tvoji rodičia. Ide o to, že v sebe máš pocit bôľu, krivdy, alebo niečo, čo tam je a ty to nechceš uznať, že to tam smie byť. Hej? Takže a hnev, hej? Lebo je spoločensky nepriateľný.
Áno.
Takže, ale ja ho tam mám a stále to v sebe potláčam, že nemám právo sa hnevať. Zase to iba racionalizujem. A štvrtá oblasť sú toxické vzťahy. Ale toxické, teraz nemyslím toxické partnerstvo, čo je úplne samostatná oblasť, ale ak žijeme svoje životy v blízkosti emočne chladných ľudí, a to ani nemusí byť emočne chladný človek, ale človek, ktorý nie je prepojený so svojimi emóciami a nie sme vypočutí, a my hlavne ako ženy, my veľmi potrebujeme tú pozornosť a byť vypočuté aj v tej emocionalite. Veľa mužov sa odvracia od žien, keď sú v emocii. Lebo muži nevedia spracovať svoje emócie, pretože to už by sme išli do úplne inej témy.
Nebuď hysterická.
A jednoducho nás v našej prirodzenej emocionalite odmietajú. A keď sa učíme aj v partnerstve vlastne sa hnevať na seba za to, že sme emocionálne a muži od nás vyžadujú, aby sme boli racionálne, tak vlastne sme tam veľmi opustené v tom.
Pocit nepochopenia, neprijatia.
Hlavne pocit osamelosti.
No a áno, ja to s tým súvisí, hej.
Ja prežívam niečo a vlastne ten partner, ja som hovorila svojmu mužovi stále, že musíš ma prijať nielen na kolesnú žienku, akože, ale aj ako bosorku. Lebo proste vo mne je tá čarodejka, vo mne je tá bosorka, vo mne je proste tá hysterka. Akože ja chcem sa cítiť doma v takom bezpečí a tak prijatá, že nebudem odmietaná aj v tých krajných polohách. Mm-hmm. Lebo nemám diagnózu, že som hysterka, ale viem sa naštvať.
Ty nepovedal to Marilyn Monroe niečo také, že kto ma nevie prijať v tých mojich temných stránkach, si ma nezaslúži v tých svetlých, tých dobrých.
No, problém je, že my sami seba nevieme prijať.
No, to je úplný základ, hej.
Takže ja som sa to tiež potrebovala naučiť. Lebo mala som tendenciu po nejakom amoku povedať, bože, správam sa krava. Hej, a verila som tomu. Že toto je správanie, toto není ma hodné, však ja mám tie tituly proste, ako jak môžem byť takto šialene emočná. Jasné, vystupovala som zo svojho zranenia alebo zo svojej bolesti, ale ja samu seba som v tom nevedela prijať, tak ako som to mohla chcieť od svojho partnera, aby ma v tom prijímal. Takže to sme sa museli napríklad tiež s partnerom učiť, že neodchádzaj odo mňa, keď som v tejto polohe. Ja potrebujem vidieť, že tam si. A, no, ale aby som sa vrátila, teda tá štvrtá téma je, ak žijeme teda v vzťahoch a sami ich pestujeme, ktoré sú emočne chladné, tak to emočné jedenie tam proste potom tiež way out.
Inak teraz úplne mi napadlo, že či je tam nejaké prepojenie, lebo ja som naozaj v mojej mladosti mala ten princíp letušky, že usmiať sa, okolo mňa sa ľudia hádajú, ale budem milá a tak ďalej. Čiže ja som prehltala tie veci dovnútra a ja teraz musím povedať, ja neviem, či to Lejli povedz ty, že či to súvisí aj s tými hormónmi, že ten estrogenik, jak nám klesa, že už tak aj máme menej tú trpezlivosť.
Samozrejme.
A všetko, áno, všetko áno, chápeme do nej pričetná. Čiže ja teraz normálne, keď sa nahnevám a že niekomu tak ako poviem tie veci, ja sa z toho vnútorne teším, ja sa za to pochválim, že to bolo aké parádne, ako si sa dokázala zastať samu seba. Hej. Že to som nikdy nemala. A to sú presne
ja
tie...
Ja tiež podobné niečo vnímam na sebe, že v tomto sa mením. Hej. Viem si jasnejšie povedať svoje hranice a čo potrebujem.
Hranice, autenticita a postaviť sa za seba, to sú tiež témy, ktoré proste musíme riešiť, ak sa chceme zbaviť emočného jedenia. Lebo... veľa z nás, ktoré sme trpeli alebo trpíme emočným jedením, tak vlastne má práve problém ísť do konfliktu. Hej, že chceme byť tie dobré dievčatá.
Mm-hmm. Aby nás mali radi, vieš, to za tým.
To s tým súvisí.
No, veď, hej.
Hamba, smutok, hej, pocit neprijať, to všetko, to je jeden veľký komplex, jedna veľká guča, ktorá sa dosť dlho rozpletá, čo je prirodzené, lebo keď ku mne ženu začnú alebo začneme spolupracovať a už po dvoch týždňoch by sa chceli prestať prejedať, ja hovorím, to sa nedá. To sa nedá proste, veď my sme ešte nič neurobili.
A koľko to tak trvá v priemere?
3 mesiace by som povedala, že je doba, za ktorú vieme urobiť veľký kus práce a vieme sa dobre nastaviť, aby už mohli potom ísť same, ale ideálne je to pol rok.
Je to a to je práca sama so sebou, áno, na sebe.
Áno, áno. My sa učíme pomenovávať tie jednotlivé témy, vlastne tie, ktoré sme tu spomínali. Učíme sa pomenovávať, ktoré sú vlastne pre tú ženu konkrétnu ako typické. Ale ja som pracovala aj s mužmi, takže nie je to len ženská téma. Len muži možno menej vnímajú prepojenie medzi jedlom a emocionalitou. Hej, že možno to tam tak nemajú zadefinované. Ale... učíme sa to pomenúvať a učíme sa potom, čo s tým. Hej? No a ako si mám tú hranicu nastaviť? Ako mám ísť do konfliktu, keď... Ja, mne to tiež trvalo strašne dlho, kým som bola schopná povedať, že takto to nechcem. Mm-hmm. Alebo takto to urobím. A mne je to jedno, čo si ty o tom myslíš. Mm-hmm. Pretože som vlastne riskovala, že ten druhý sa mi otočí chrbtom. A to pre mňa bolo bolestné. Lebo ja som si tiež potrebovala dokazovať svoju hodnotu cez to, aby ma druhí ľudia mi potvrdzovali tú hodnotu. Mm-hmm. Cez svoje výsledky, hej, cez svoje úspechy, cez to, že som niekto. Teraz to už nepotrebujem. Teraz sa cítim byť niekým sama pre seba. Takže, ale to je cesta, no, ktorá... Takže za tie 3 až 6 mesiacov si vieme tie témy pomenovať, vieme, niekedy hovorím, vytiahnuť tú čiernu guličku z bazénika plného farebných loptičiek. To je tá, ktorá tam vlastne robí ten problém. A keď ju vidíme, dáme ju preč, tak jednoducho sa nám lepšie kráča, lepšie to vidíme vlastne, že kde, na ktorých miestach potrebujeme ešte doťať. To je práca na celý život, čo si budeme hovoriť.
Len... To je presne, ako si povedala, že asi sa pri týchto veciach závislostných nikdy nedá povedať, že som vyliečená, že ja v podstate vždy som v tom procese, hej, v tom procese liečenia.
Áno, ja tiež hovorím stále, že ja som na ceste uzdravovania, pretože ma to drží v pokore. Mm-hmm. Že tá choroba vie byť silnejšia. Tie naše emočné štruktúry vedia byť niekedy silnejšie. Niekedy tomu hovorím, že to je miera únosnosti. Hej. Ja nikdy neviem, čo sa udeje v mojom živote a čo pre mňa už bude neúnosné. Mm-hmm. Ale áno, nejak hlboko vnútri som presvedčená, že nesiahnem po kompenzačnom mechanizme, pretože mám množstvo nástrojov, ako s tým pracovať, ale mám tú pokoru v sebe. Mm-hmm. Že sú na to 2 názory. Sú názory, že poruchy príjmu potreby sa dajú definitívne vyliečiť. Ja si myslím, že nie, ale je to názor, pretože nejakou mierou ostáva stále niečo vo mne. Niekedy tomu hovorím, že je tam taký spiaci had, ktorý proste niekedy dvíha tú hlavu a pýta si tú pozornosť, ale ja mu tú pozornosť musím dať. Hej, to znamená, nemôžem ho ignorovať, aby ma ovládol. Potrebujem s ním komunikovať, potrebujem vedieť, že to tam je. Hej, a to sa môže prejavovať v rôznych veciach. Napríklad stačí, že my sme sa bavili predtým, ako sme sem vošli do tohto štúdia, že ja si nemôžem dovoliť niektoré veci robiť. Napríklad dať na seba príliš veľkú ťarchu, lebo ja sa pod tou ťarchou môžem zlomiť. Mm-hmm. Takže ja si stále potrebujem čekovať ten terén, kde ešte môžem urobiť ten krok, aby to pre mňa bolo bezpečné a aby ma zase to neovládlo. Mm-hmm. Takže
je to o tej odolnosti organizmu, aby sme naozaj mali tú odolnosť dostatočnú.
A ja hovorím aj, že to je o hľadaní tej rovnováhy, aby ja som vedela vždy vyhodnotiť tú situáciu, že kde je ten terén proste pre mňa v poriadku a kde už nie. Mm-hmm. Takže nepotrebujem skúšať svoju odolnosť, že kam až môžem ísť, lebo už viem, že som niekoľkokrát v živote padla a teraz musím byť opatrnejšia.
Mm-hmm. Ale keď sa bavíme o závislostiach, keby sme si povedali, že alkoholizmus, hej, že alkoholici zostávajú navždy, alkoholici potrebujú sa strážiť a že vlastne abstinuje sa celý život, keď sa bavíme o proste drogách iných, tak zase tam je potrebné si to strážiť celý život. Ale to jedlo, my sa nemôžeme dostať, to je niečo, čo potrebujeme každý jeden deň, že my nemôžeme abstinovať od tejto drogy, lebo s ňou budeme prichádzať kvázi každý jeden deň do kontaktu.
Dobre
uvažuješ. Dobre uvažuješ. Ako jedlo má závislostný charakter v tom smysle, že tiež vlastne umožňuje vyplovanie dopamínu, ale nie každé jedlo. Redkvičkový šalát ti ten dopamín až tak nevyplaví. Hej? Takže ono, trošku rozdiel, vieš, medzi fyzickým hladom a emocionálnym hladom v tom, že emočný hlad prichádza úplne iným spôsobom ako fyzicky. Keď máš fyzický hlad, premýšľaš nad tým, čo by si si, čo si dáš, ale v princípe ti je jedno, ako ukojíš ten hlad. Keď máš emočný hlad, máš väčšinou afinitu alebo tendenciu vyhľadávať tzv. Hyperpalatné potraviny. To sú potraviny, ktoré sú super chutné. Majú vysoký obsah soli, cukru a tuku, alebo cukru a tuku, že spolu. Mm-hmm. Alebo soli a tuku. To sú väčšinou vysoko spracované potraviny.
Sú všetky cukrovinky, keksiky.
Cukrovinky, sladkosti, niekto skôr oriešky slané, niekto má junk food, hej, akože pizza, hamburger a tak ďalej. Proste to sú určité typy potravín. Mm-hmm. Pri emočnom záchvate, záchvate emočného jedenia alebo epizóde, tomu hovoríme niekedy, si nejdeš urobiť šalát. Hej? Proste nie, práve to je v tom, že ty keď máš ten pretlak, ak si dnes prišla a mala si v sebe dozvuky nejakej nepríjemnej situácie, tak si túžila po niečom hrejvom, teplom, sladkom. Asi keby som ti ponúkla redkvičku, tak by ťa neuspokojila, neumožnila by ti zmeniť ten emočný status. Ale cukor v kombinácii s tukom, to je vehikulum proste, hej. To vyplaví proste trojnásobne viac dopamínu ako šalát. Hej? Takže to náš mozog vie. Závislostné správanie je založené práve na tom dopamínovom okruhu. To znamená, že náš mozog je naučený, že táto konkrétna potravina, karamelový veterník, vyplaví trojnásobne viac dopamínu ako redkvičkový šalát. Preto ja už nerozmýšľam. Mne sa pri cravingu, bažení, hej, túžim si niečo dať, ten mozog už rozhoduje za mňa. Tam sa vypína ten prefrontálny kortex a tá logika a ja už idem proste pudovo, impulzívne. To znamená, ľudia, ktorí dlhodobo fungujú v tom okruhu emočného jedenia, tak oni majú impulzívne správanie, majú potlačené logické myslenie vo fáze, kedy prichádza baženie alebo craving. Ja nechcem používať slovo craving, lebo je akože z angličtiny a teda rozumieme tomu ako chtíč, túžba, baženie. No a tým pádom už za nás potom rozhoduje mozog. Hej, to je princíp závislosti, že túžba, na túžbu reaguje mozog obrazom jedla.
A keď také niečo príde,
tak, váženie?
Tak ako vlastne inak môžeš tú potrebu vykompenzovať?
Je niekoľko fáz uzdravovania. Keď to chceme uzdravovať len tým, že idem ovládnuť svoje baženie, je to priam nemožné. Mm-hmm. Hovoríme aj tobogánový efekt, že keď si raz sadneš hore na ten tobogán a spustíš sa, tak už sa nemôžeš vyšplhať naspäť, už musíš proste čľupnúť do tej vody. Hej?
To je dobrý príklad. No,
ako, áno, to je z adiktológie príklad, hej, že naozaj sa takto popisuje tá, ten craving, že už keď si napríklad chlipneš z toho pohárika, tak už proste piješ, ak si závislý. Mm-hmm. Alebo ak máš bulimiu alebo kompulzívne jedenie, emočné jedenie a odhryzneš si, že dám si iba jeden kúsok a máš ten problém, tak doješ tú čokoládu. Mm-hmm. Hej? Takže ono pracovať len so samotným bážením je úplne nedostačujúce, ale sú na to nástroje. V podstate veľmi pekné nástroje priniesol práve do adiktológie terapeut Marlat sa volal, ktorý vlastne využíval prvky mindfulness a akože buddhistické prístupy, kedy využíval vlastne tú schopnosť pozorovať daženie, pozorovať myšlienky, oddeliť sa, no ale tak to už chce buddhistickú prax. Takže pre bežnú ženu pozorovať svoje baženie bez toho, aby si dala ten kúsok čokolády, je nemožné. Že my pracujeme s tým všetkým predtým, alebo samotné baženie nie je prejavom toho, že nie som uzdravená. Ide o to, aby som medzi túžbu a konanie dala časopriestor. Takže tá výhra je v tom, že ja získam slobodu, že ma moja emócia neovládne. Baženie tiež iba emócia, to túžba.
Čiže to také odloženie potreby, že ak sa nám podarí. Inak toto robili testy ešte s malými deťmi, neviem. Presne.
Áno, to som videla.
A to je neskutočné, že potom ako sa k tomu vráti, že naozaj tá odložená potreba, akým spôsobom vlastne je
zakodová. No a vidíš, ale aj u malých detí vlastne boli rôzne.
Možno povedzme, kto nepozná tento.
Marshmallow experiment slúžil, alebo ten design toho experimentu bol postavený na tom, že malé deti nechali same v miestnosti s marshmallow. Neviem, určite to intenzívne voňalo a deti to poznali. A bolo im povedané, že pokiaľ vydržia nejaký čas si to nedať, tak dostanú nejakú odmenu.
Tak dostanú ďalší.
Alebo ďalší.
Hej, tam bola, hej, že musia 5 minút, ale neviem, koľko vydržať.
Áno. A keď nevydržia, tak nič. No a bolo krásne, a mali tam kamery v tej miestnosti a bolo to krásne vlastne pozorovať, ako deti bojovali s tou túžbou. Mm-hmm. Že čo robili, ako sa správali pri tom. A boli také teda, ktoré neodolali, boli také, ktoré odolali. A teda z toho sa teda vyvodilo, že no, vlastne celá teória o odloženej potrebe, že nakoľko sme schopní nepodľahnúť vlastne tej krátkodobej túžbe, alebo aby som to inak povedala.
Ale áno.
Áno.
V zmysle naplnenia toho dlhodobého
efektu. Mm-hmm, hej? Mm-hmm. A to je presne tak aj s tým dopamínom. Hej? Že ten pomalý dopamín dosahujeme napríklad pri vykonávaní nejakej činnosti, ktorá aktuálne nám nemusí dodávať dopamín, ale keď ju ukončíme, tak sa môžeme cítiť ako víťazi a môže nám priniesť tú radosť. A keď sa na to pozrieme konkrétne z pohľadu chudnutia napríklad, hej, a to je vlastne aj o tom emočnom jedení, že ja viem, že keď si ten karamelový veterník nedám, tak v konečnom dôsledku o pol roka už budem mať tú vytúženú váhu, lenže mne je to v tejto chvíli úplne jedno. Mm. Ja si chcem dať ten marshmallow alebo ten karamelový veterník teraz. Ja teraz chcem zažiť tú slasť, nie o pol roka. Takže to je to, ale je to prirodzené, je to ľudské, je to proste tá psychika človeka, že takto funguje. Keď sa vrátim k tomu pôvodnému, ale už vôbec neviem, o čom sa bavili.
Ale vieš, čo ti ma napadlo, no? Ako sme sa tu bavili o tom, že je tu nastavený nejaký spoločenský normál, alebo že želané telo ženy od malička až stredný vek, seniorský a tak ďalej. A teraz pozeráme tie reklamy, proticelulitidné krémy a tak ďalej a tak ďalej. A informácie o Ozempiku, na chudnutie. A zároveň v tom istom reklamnom bloku máš reklamy na tyčinky, ktoré sú, alebo na x iných jedál, ktoré sú ale koncipované presne tak, aby dráždili to naše, tie, presne, aby boli schopné oveľa viac vyplaviť toho dopamínu. A ja som čítala, že ešte, že oni to vedia koncipovať tak, že to sú tie chute, ktoré na prvý pohľad sú nezlučiteľné, alebo teda nie sú bežne dostupné. To máš slaný karamel, alebo kombinácia chrumkavého s tekutým. Mm-hmm. Alebo niečo, že oni už to majú tak vyšpekulované, tí výrobcovia, že sa tomu veľmi ťažko aj odoláva a že my sme medzi takýmito dvomi mantinelmi, hej, na jednej strane, aká by som mala byť a teda nie som a asi zlyhávam a potom je mi ponúkané niečo, čo ako keby veľmi ťažko odolateľné.
Tie paradoxy vidíš aj napríklad aj v ženských časopisoch, že jedna strana hovorí o tom, miluj samú seba, ano? Taká aká si, druhá strana hovorí o tom, ako schudnúť, tretia strana je ako recept na koláčik, štvrtá strana stravuj sa zdravo a neviem čo, že úplne, že takéto konfúzne informácie.
Hej, že nájdeš tam, presne som si to inak všimla teraz, že som čítala časopis, kde bol článok s tebou a presne v tom bolo, že aj, a boli tam aj všelijaké recepty a tak ďalej, že ono je to na jednej kope a že my to môžeme veľmi, už sama o sebe tieto skutočnosti vplývajú na to, že nás vedia emočne rozhodiť.
Áno, určite. Akože to, tie reklamy hlavne na potraviny, ktoré nám navodzujú ten pocit
slasti.
Áno, ale aj bezpečia. Hej.
Áno.
Úplne vidím niektoré reklamy, akože kúsnem si do niečoho a už sa tam vznášam, milovaná, krásna a tak ďalej. A hej, a týmto sme vlastne atakovaní od detstva. Mm. Takže sa nám tie prepojenia neurónové urobia už, hej, že toto potom prerušiť, prelomiť, to chce naozaj prácu. A tak ja stále hovorím, že mať sa dobre chce prácu. Mať sa zle je jednoduché.
Ale áno, že si to treba tak už trošku aj zaslúžiť.
To je to negativity bias, proste my sme nastavení na negatívne a vlastne naozaj musím povedať, že a teraz nechcem hovoriť o ženách, s ktorými pracujem, hovorím vo všeobecnosti, lebo je to aj môj problém, že je pre nás prirodzené byť v tom negatívnom nejakom nastavení, vnímať hrozby, ale to je tak evolučne nastavené, to je v poriadku. My sme nastavení na hrozby, inak by sme neprežili. Mm-hmm. A teda veľa ľudí si myslí, že uzdravovanie spočíva v tom, že jedného rána sa zobudím a bude mi dobre. A prečo to už neprichádza? Ja hovorím, ale na tom potrebuješ pracovať každý deň. Mm. Akože mať sa dobre, držať sa v nejakej emocii, uvedomovať si, čo je dobre na mojom živote, na mňa a tak ďalej, chce prácu. Mm. A chce to vedomé rozhodovanie o tom, čo pustím do toho svojho života. Aj, takže keď sme sa tu bavili o tých reklamách a o časopisoch a o sociálnych sieťach, tak naozaj si tam potrebujem dať tú otázku, že čo je pre mňa dobré, nielen v jedle, ale aj vo všeobecnosti, že naozaj musím byť napojená na ten svet týmto spôsobom. Ja si to tiež teraz riešim, pretože ma veľmi silne znepokojuje spoločenská politická situácia. Myslím si, že mnohých z nás potrebujeme si v tom nájsť ten pokojný priestor bezpečný. Hej? Lebo naozaj, jak sa hovorí, medzi terapeutmi žijeme vlastne na upätí chrliacej sopky. Proste taká je realita, tak toto je. My dokonca sa mnohí už ani nenádejame, že to bude lepšie, lebo to proste ide nejaká taká vlna. A potrebujeme sa naučiť v tom žiť a je našou možno aj takou ľudskou povinnosťou generovať tie hodnoty, ktoré sú protipolom toho, čo sa tu možno deje, šíri. A možno práve teraz je ten čas, že ak cítime, že nie sme v rovnováhe, že nás to, bo práve tá situácia nás môže ešte viac vrhať do tých závislostných vzorcov a do tej kompenzácie, do tých únikov, lebo je to svojím spôsobom najjednoduchšie, aj keď to bolí. Takže ja teda hovorím svojim študentom v akadémii, že teraz budete veľmi potrební, lebo teraz to, áno, prejde tá vlna v zmysle, že áno, môžem padnúť do emočného jedenia, môžem padnúť do závislosti, ale tak či tak sa potom z toho potrebujem vyhrabať proste. Potrebujem nájsť to záchranné lano a vyškriabať sa hore po tom rebríku, lebo aj tak je to len o tom mojom živote, ktorý žijem v tej nejakej svojej úzkej komune alebo v tej svojej rodine a potrebujem tu byť pre seba a pre ostatných. Takže tiež si to hľadám. Jak sme vraveli o miere únosnosti, jak bol pred 10 rokmi možno z môjho pohľadu, možno mladšieho, ja svet bezpečnejším miestom, ako je teraz. A fungoval na hodnotách, ktorým som dôverovala. A teraz sa otriasame niekde v základoch. A možno, že naozaj proste tu prichádza nejaká iná doba a nie sme s tým v komforte, ako nie sme s tým stotožnení, tak aj to je niečo, čo nás vyhadzuje z tej rovnováhy a vedie nás do nejakých strachov a obav. A máme vždy dve možnosti. Môžeme unikať a môžeme tomu čeliť. Mm-hmm. A čeliť tomu nie je jednoduché, takže tam potrebujeme tie zdroje. Proste o čo sa oprieť a jediné, o čo sa môžeme oprieť, je o samých seba. Mm-hmm.
A zároveň o tú komunitu v ďalšom behu, lebo to je veľmi ako keby silná vec a špeciálne teda aj pre nás ženy v tomto veku.
Keď voda tiekla do neba a z neba padal oheň.
Tá vlna tsunami mala 35 a na niektorých miestach 150 metrov.
Wow.
Svet sa triasol odjak živa.
Časť ostrova sa prepadla, vznikla tam tá kaldera, ten jeden ostrov roztrhlo vlastne na niekoľko častí.
Každý štvrtok pridávame nové diely o tom, ako ľudstvo objavovalo.
A toto ma na tom fascinuje, že keď si to zoberieme, je množstvo teórií, že čo to bolo, kedy to bolo, ako to bolo, ale že už vtedy existovali ľudia, ktorí toto dokázali vypočítať. A zároveň o kilometre ďaleko ďalší, ktorí vypočítali to isté. A bez toho, aby mali čo len logaritmické pravítko.
Podcast Ako ľudstvo objavovalo nájdeš na Podmaze a všade tam, kde počúvaš podcasty.